Jsou přeplněné pražské nemocnice. Záchranka tento týden málem neudala 3 pacienty s podezřením na mrtvici a muže se srdeční arytmií prý vozila po Praze 2 hodiny. Jsou pacienti v Praze v ohrožení? Budeme se ptát. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vítejte, pane ministře, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste měl odpoledne setkání s řediteli pražských nemocnic, bouchl jste pořádně do stolu a řekl jste, že takhle už to dál nejde?
Ano, bouchl jsem pěstí do stolu. Já jsem byl velmi rozezlen před tím jednáním, protože jsem vycházel z informací, které byly v médiích z pražské záchranky, a to o příběhu, že 2 hodiny byl po Praze vožen pacient s arytmií. Po tom jednání, kdy mi ředitelé vylíčili a dokladovali přesnými doklady průběh toho ošetření, jsem zjistil, že ta záležitost je trošku jinak a že někdo tady možná zbytečně pacienty straší, že ta situace zdaleka není tak špatná a že to, co bylo v médiích, že pacient byl 2 hodiny vožen, nebyla pravda.
To nebyla pravda. Kdo si tady tu informaci vymyslel podle vás?
My jsme na tom jednání měli i zástupce pražské zdravotnické záchranné služby, náměstka, bohužel pan ředitel nemohl přijít na to jednání a i z jeho úst vyplynulo, že tedy sice pacient byl v péči pražské záchranné zdravotnické služby, podílela se na jeho léčbě, nicméně není pravda, že by byl vožen 2 hodiny po Praze. Zkrátka a dobře, mluvčí pražské záchranné zdravotnické služby byla přistižena při tom, že nemluví pravdu. Když ten příběh...
Nemohlo dojít k nějakému šumu, víte, ono je v podstatě v celku jedno, jestli někoho vozí zbytečně 2 hodiny, anebo zbytečně třeba 40 minut.
To určitě k šumu dojít mohlo, já nechci komentovat, proč mluvčí zdravotnické záchranné služby takto tu informaci vypustila, nicméně dospěli jsme k tomu, že to není pravda a že ten příběh vypadal jinak. Jestli dovolíte, abych ho zrekapituloval, čili na straně jedné tvrzení, že 2 hodiny byl někdo v sanitce vozen po Praze, jiná situace, kdy byla přivolána záchranná služba a zhruba do půl hodiny se s tím pacientem dostala do nemocnice na Homolce, kde byl ošetřen, kde mu byla poskytnuta péče, kde byl vyšetřen, sepsán záznam a v okamžiku, kdy zjistili, že ten pacient by si vyžadoval ještě složitější vyšetření ve specializovaném kardiocentru, tak požádali záchrannou službu, aby ho převezla do nemocnice na Vinohradech, což sami domluvili v té nemocnici a pacient tam byl po další půl hodině převezen. To znamená, po první půl hodině byl v péči zdravotníků, v péči nemocnice. Za této situace říkat, že s někým záchranka jezdila 2 hodiny po Praze, tak si asi normální občan představí něco úplně jiného.
Ale na druhou stranu tady máte ty další 3 případy. To jsou ty 3 případy, kdy údajně také málem neudala záchranka ty pacienty s podezřením na mrtvici. I to je docela vážná věc, pane ministře. A mě by zajímalo, co vám řekli ředitele, jak to budou řešit, aby k těmto případům zkrátka nedocházelo vůbec nikdy.
Víte,
ale aby se to nedělo.
Určitě, já s tím naprosto souhlasím a můj přístup k tomu je úplně stejný. Nicméně, my jsme dnes na tom jednání se zástupcem záchranky řešili ten případ toho pacienta s tou arytmií. Domluvili jsme se, že já ustavím speciální vyšetřovací komisi k tomu případu i k případu těm s tou cévní mozkovou příhodou. Nicméně, po té zkušenosti, kdy realita v podání mluvčí pražské záchranné služby vypadá úplně jinak, než je pravda, tak začíná mít pochybnosti, že ten příběh o hodině a hodinu a půl trvajícím udávání pacientů s mozkovou mrtvicí nebude úplně stejně. Ale já počkám, jak to prošetří vyšetřovací komise, která bude mít záznamy záchranky, kde budou přivoláni lidé, kteří se toho zúčastnili. Chci dosáhnout toho, aby jasně a černé na bílém bylo řečeno, jestli někdo pochybil, kdo pochybil a kde je pravda.
Ale proč k tomu musí se dělat komise? Víte, pane ministře, možná si to představuju trochu naivně, ale člověk by si myslel, že zkrátka záchranná služba buď volá nebo přijede do nějaké nemocnice, že je jasně dané, kdo tam s kým mluvil, že musí o tom existovat záznamy. Proč se to nedá zjistit 2 hodiny?
Přesně tak. Můj názor je na to úplně stejný. Já jsem nepochopil, proč musíme tyto věci řešit přes média. Já tady připomenu, že to není první jednání s pražskou záchrannou službou. My jsme něco podobného měli už před 2 měsíci a jasným výstupem toho jednání byla dohoda, že když bude jakýkoliv problém, tak pan ředitel zdravotnické záchranné služby nebo jeho zástupce bude volat náměstkovi ministra panu Vymazalovi, který okamžitě zjedná nápravu. ty tři případy, které zmiňujete, které byly medializovány a když jsme při jednom z nich přistihli mluvčí pražské záchranné služby při lži, tak jsme neměli jakoukoliv...
Pane ministře, neříkejme, jestli kdo lhal, protože asi by to nebylo úplně fér, protože to asi nikdo vám teď neřekne, jestli to byla lež nebo ne, to je vaše domněnka pouze.
To není domněnka, my jsme při tom dnešním jednání to rozebrali, ten případ, a evidentně neříkejme tomu lež, je to nepravda. A každý ať si udělá svůj obrázek, ale ještě k tomu, o čem jsme se bavili, a tam byla dohoda, že pan ředitel zvedne telefon a zavolá a řekne, je tady problém, dělejte s ním něco. Mě velmi překvapuje, že se k tomu tak nestalo a že my se dovídáme tyto věci z médií, které jsou opravdu alarmující, tak, jak byly podány, teď je vidět, že se tak skutečně nestaly a že místo toho, abychom to řešili, tak se ty věci dovídáme z médií. Mě mrzí, že pražská záchranka tu dohodu nedodržela.
Ale řekněte mi, proč by vám měl volat šéf záchranné služby, když záchranná služba nepatří pod ministerstvo, pokud se nepletu, záchranná služba patří pod hlavní město Prahu. Proč vám nezavolají s tím problémem ředitele těch konkrétních nemocnic, které pod vás spadají?
Tak zaprvé, protože jsme se tak s pražskou záchrankou domluvili, byla taková dohoda, že to bude lepší, než ty věci medializovat. A za druhé, protože ředitelé sami neměli informaci o tom, že by byl nějaký problém, protože ten případ se prostě vyřešil a z vnímání jejich podřízených doktorů, kteří se léčby toho pacienta účastnili, bylo řečeno, všechno je v pořádku, do půl hodiny pacient dostal první péči a pak byl přeložen do kardiocentra. Takže ani ti ředitelé nemají informaci o tom, že by se dělo něco mimořádného. O tom, že je něco mimořádného, pak informuje zdravotnická záchranná služba média a bohužel ve velmi překroucené formě.
Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. My pochopitelně budeme po 18. hodině mluvit v publicistice hlavních zpráv také s panem Švarcem, šéfem pražské záchranné služby, takže on bude mít dost příležitosti se také vyjádřit k tomu, co vy tady říkáte. Ale pokud mluvíte o tom, že jsou špatné informace od záchranné služby a že pan ředitel Švarc vás neinformuje tak, jak jste se domluvili, čím si to vysvětlujete, pane ministře?
Tak spekulace jsou různé, já nechci komentovat to, že někteří se domnívají, že to souvisí se začínající senátní kampaní.
Vy si to nemyslíte?
Já si to nemyslím, nechci věřit tomu, že by se zneužívali pacienti a strašení dostupností zdravotní péče v senátní kampani, tomu nechci věřit.
Pane ministře, připouštíte, že přece jenom mohla být chyba i na straně těch nemocnic?
Bezesporu, jako podle mě tam je problém v komunikaci, já proto ustavuju tu vyšetřovací komisi, kde opravdu budou přehrány ty záznamy. Minutu po minutě chceme projít všechny ty čtyři pacienty, které jste zmínila, a dáme výstup, padni komu padni, kdo tam udělal chybu, co byl za problém. Já už nechci, aby to zůstalo v obecné rovině. Chci vědět, jestli opravdu tam někdo pochybil nebo nepochybil.
Ty tresty budou jaké?
Tresty budou, pokud v případě mých přímo řízených organizací někdo pochybil, někdo zcela zásadně, budu chtít, aby padaly hlavy. Byl bych velmi rád, aby podobným způsobem k tomu přistupovalo i hlavní město Praha, aby opravdu vnímalo, že problém dostupnosti zdravotní péče v Praze není primárně problém ministerstva zdravotnictví, ale problém hlavního města Prahy, protože vemte si, podobná situace je ve všech krajích, všude jsou záchranné služby a nemocnice a já neřeším případ žádného kraje, neřeším střední Čechy, západní, jižní, řeším jenom Prahu. Takže není asi v pořádku, aby systém dostupnosti zdravotní péče v Praze řešilo ministerstvo zdravotnictví a pražský magistrát měl pocit, že se o to netýká.
Takže vy očekáváte, pokud zjistíte, že byla chyba někde na straně nemocnic, které spadají pod ministerstvo zdravotnictví, tak odvoláte ředitele té nemocnice.
Ano, pokud tam bude zásadní pochybení, budou padat hlavy.
Tedy hlava ředitele té nemocnice.
Hlava ředitele, přesně tak, pokud pochybili.
A vy očekáváte, že pražský magistrát prověří, jakým způsobem postupovala záchranná služba, která pod něj spadá, a že budou také padat hlavy případně u záchranné služby?
Já bych byl velmi rád, kdyby pražský magistrát prověřil postup záchranné služby a prověřil také, jakým způsobem komunikuje mediálně a straší pacienty. To bych byl velmi rád. Já tady ještě jednu věc upozorňuji.
Hned na ní upozorníte, ale jenom abychom neutíkali od toho tématu. A vy očekáváte potom, že pražský magistrát v případě, že zjistí nějaké pochybení na straně záchranné služby, že by měl odvolat pana Švarce?
To já nechci naznačovat, to je zodpovědnost pražského magistrátu a lidí z magistrátu. Já mám zodpovědnost vůči svým nemocnicím a tam říkám, že to bude nekompromisní v případě, že zjistím pochybení.
Ale teď co dál s tím? Protože samozřejmě pacienty zajímá jedna jediná věc, ani tak ne, jestli bude odvolán nějaký ředitel nebo jeho náměstek, protože pacienta zajímá, pokud mu se něco stane, jak vy mu zajistíte, že ho tady nebude vozit záchranka několik zbytečných minut po Praze? A tady se už o tom několikrát mluvilo a například bývalý pražský primátor Bohuslav Svoboda říkal, že hlavní město by se mělo stát provozovatelem nemocničního zařízení, ve kterém by vyčlenil speciální prostory pro superakutní problémy a lůžka by byla udržována i za cenu toho, že by byla dlouhodobě prázdná. Je to jedno z řešení?
Určitě je to jedno z řešení. Hlavní město Praha by se mělo postavit čelem k tomu, že je zodpovědnost z části za fungování zdravotnictví na svém území. Za situace, kdy hlavní město Praha nemá jedinou větší nemocnici. Není schopno zajistit jakékoliv kapacity intenzivní péče. To v žádném jiném velkém městě v České republice není a dneska to suplují přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví. Ale dovolte mi ještě jednu poznámku k fungování zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Já jsem se dneska od pana náměstka ředitele na tom jednání dověděl jednu šokující věc, že záchranná zdravotní služba hlavního města Prahy má ve svém stavu 6 lékařů. 6 lékařů. To je pro mě tak absurdní situace, tak alarmující. Z toho vyplývá, že ve všech těch posádkách jsou v drtivé většině střední zdravotničtí zaměstnanci, kteří pak nemohou rozhodovat, musí ty pacienty vozit do nemocnic a nejsou schopni rozhodnout, co je podstatné a co ne. Já bych chtěl vyzvat záchrannou službu hlavního města Prahy, aby řešila personální zabezpečení této služby, protože pokud je pravda těch 6 lékařů na celou pražskou záchranku, tak to je neuvěřitelné pro mě.
A kolik by tam těch lékařů podle vás mělo být ideálně?
V desítkách, minimálně v desítkách. Když si srovnáme jakékoliv jiné záchranky ve všech jiných krajích, tak ty stavy jsou násobně větší.
Můžete to srovnat, třeba vy jste pracoval nějakou dobu v Ostravě, nevím samozřejmě, jestli znáte tak detailně tamní záchrannou službu, ale určitě i v Ostravě je těch lékařů.
Když vemu interní zaměstnance a externí, tak je to opravdu k nějakým 50 zaměstnancům, 40-50 doktorů určitě mají.
Zpátky k těm reakcím. Bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger v médiích řekl, není možné, aby v Praze byli v nemocnicích tak nafoukaní, že preferují akademickou medicínu před rutinní medicínou. Myslíte, že se to tak dá hodnotit, že v Praze v těch nemocnicích mohou být nafoukaní, jak říká Leoš Heger?
Já jsem z Ostravy, já určitě nemám jakoukoliv tendenci chránit pražské zdravotníky. Já jsem si to také myslel, když jsem vycházel z těch mediálních informací, které byly. Ale když jsem zjistil realitu, jaká je, tak musím říct, že tomu tak není, že se chovali slušně, vstřícně a že ze strany pražských zdravotníků nebyl nějaký zásadní problém.
Takže, pane ministře, abychom ukončili tady toto téma. Příští týden tedy očekáváte výsledky té komise, potom se rozhodnete, jak už jste tady zmiňoval, jaký padne trest a vy zaručíte našim posluchačům, případným pacientům, že se tyto případy v Praze nebudou opakovat?
Přesně tak a i kvůli tomu chci zahájit jednání s primátorem hlavního města Prahy, aby v otázce pražského zdravotnictví se Praha začala chovat aktivně, aby do toho vstoupila a zajistila pacientům to, co je potřeba.
Kdy se sejdete s panem primátorem?
Nevím, můj sekretariat to zkusí hned zítra.
Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček je hostem 20 minut Radiožurnálu. Pojďme na další důležité téma, které se týká zdravotnictví a o kterém jste dnes také mluvil na tiskové konferenci. Vy chcete ukončit projekt elektronického receptu, což je projekt, který měl začít fungovat, pokud se nepletu, už od příštího roku a který měl přinést jakési zlepšení komunikace mezi lékařem a lékárnami a ty informace by zkrátka si vyměňovaly přes internet. Proč se vám ten elektronický recept nezamluval? Vždyť to je přece budoucnost, tomu neutečete, pane ministře.
Tomu neutečeme, otázka je v jaké formě. Já musím říct, že my chceme změnit ten zákon tak, aby ten elektronický recept zůstal dobrovolným, aby nebyl povinným, protože nevidím jakýkoliv přínos toho, aby ten elektronický recept byl povinný. Protože všechny informace o tom, jaké léky se spotřebovávají, jaká je jejich cena, jak je pacienty čerpají, mají dneska zdravotní pojišťovny. Čili kvůli tomu, abychom potřebovali data, to není. A musím říct, že ten způsob, jaký ta povinnost byla zanesena do zákona, velmi nestandardně ve druhém čtení v rámci poslanecké iniciativy, velmi silově přehlasováno, podle mě vypovídá o tom, proč to vůbec bylo. Já mám pocit, že zatím staly primárně zájmy firem, které si říkali, že by bylo báječné, kdyby ten elektronický recept byl povinný, bylo by potřeba spoustu úložišť, spoustu databází, stálo by to stovky milionů korun a jediný efekt pro lékaře i pacienta by bylo, že by byl zbytečně administrativně zatěžován. Toto není cesta, kterou chce jít Ministerstvo zdravotnictví, my chceme jít formou dobrovolného elektronického receptu a v tom, jak to teď je nastaveno, určitě nechceme pokračovat.
Ale pane ministře, já se zpátky vracím k tomu, co jsem říkala. Vy tomu stejně neutečete, protože všechno se přesunuje na internet. Vy nejste asi žádný zpátečník, že byste si myslel, že tady budou do nekonečna papírové recepty. Sám se usmíváte. A tady říká třeba prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba, už k tomu před pár týdny mluvil v médiích a říká, pro pacienty je to pohodlné a pro lékaře a lékárníky důležité, protože hned vidí, že třeba během posledních 3 měsíců bral ten pacient nějaké léky, hned si může říct, jestli ten lék, který by mu případně předepsal, by se s něčím netloukl. Tak proč to vracíte zpátky, když už je tady něco rozjeto a už to určitě také daňové poplatníky ledas, co muselo stát?
Tak já nejsem žádný zpátečník, to chci upozornit. Myslím si, že to zatím daňové poplatníky nestálo nic. Pokud jsem informován, tak nějaké náklady si to nevyžádalo. A já hluboce nesouhlasím s panem předsedou lékárenské komory, že to přinese nějaký benefit a že to umožní sdílet data. Neumožní, když tam nebude souhlas těch poskytovatelů, tak zase to bude sloužit jenom k tomu, že se přenesou do nějakého centrálního úložiště. To znamená, pacientovi a lékaři to nepřinese nic, bude to zbytečné omezení a vyvolá to zbytečné náklady. Já pořád nevidím důvod, proč bychom měli doktory zatěžovat povinností, která pacientovi ani lékaři nic nepřinese.
Jak to, že nic nepřinese pacientovi? Vezměte si, že třeba jdete do lékárny si pro recept, v lékárně zjistíte, že jste recept zapomněl doma, tak musíte jít zpátky, takhle by si to lékárník pěkně naťukal v internetu, hned by věděl, jaký lék vám má vydat.
V tom to já vás popravím v tomhle, já pokud vím, jak ten systém byl koncipován, tak to neznamená bez ničeho tam přijít, ale zase byste musela mít nějaký kód, jako který by to potvrdil. Čili já fakt v tom nevidím nic, co by to přineslo, ale zřejmě jako někdo přijde o nějaký biznis, tak chápu, že budou asi nějaké protireakce, ale na to už jsem si zvykl.
A časem si ale tomu neubráníme, patrně vy si to dovedete představit, v jakém roce ideálně, protože teď, pokud jsem si správně dívala na data, tak zhruba 25% lékařů třeba vůbec ani nemá v ordinaci internet, takže by to bylo pro ně možná složité se s tím učit pro určitou generaci lékařů. Takže od kterého roku vám přijde reálné, že by to tady v Česku mohlo začít fungovat?
Víte, já si myslím, že bychom neměli být průkopníky cest, které nikde kolem nás nikdo nemá, když se podíváme do sousedních zemí. V Německu to není povinné, v Rakousku, v Polsku, nikde.
Jenom v Dánsku, pokud se nevím.
Takže nevidím, proč by Česká republika měla mít první. V okamžiku, když se to stane hlavním trendem v Evropě, tak se určitě k tomu připojíme. To znamená, já si myslím, že dřív než za 5 let to nebude.
Vy jste dnes jmenoval také ještě jednu prioritu, kterou chcete prosazovat v rezortu, a to jsou veřejné neziskové nemocnice, na které by se mohly přeměnit všechny nemocnice, které by se proto rozhodly. My si pamatujeme tento výrok nebo výraz, tu veřejné nezisková nemocnice. Vzpomínám si na Davida Ráta, který o tom mluvil také. Co by vlastně to znamenalo pro pacienta? A v čem je ten návrh jiný, než s tím, se kterým přišel už před lety David Rád?
Já bych řekl, že je v hodně aspektech jiný. On ještě není hotový, protože my chceme opravdu najít optimální model a poučit se, jak to funguje v té civilizované Evropě, to znamená v západních zemích, ve Spojených státech, kde různé formy neziskových organizací jsou. Čili my teďka děláme nějakou komparaci, z kterého vyjdou optimální modely, podle kterých bychom to chtěli udělat a poučit se. A to s tím bývalým zákonem pana bývalého ministra Ráta bude mít společného především ten název. Ten princip bude jiný, bude to na základě dobrovolnosti, my nikoho nechceme nutit, aby tu nemocnici přeměnil do formy veřejné neziskové nemocnice, ale co tam bude převratné, tak asi 2 věci. Bude tam zakotven veřejný příslib veřejné služby, to znamená, ta nemocnice se zaváže některým činnostem, které mohou být ztrátové, například k držení pohotovostních služeb, což je dnes na dobrovolné bázi, k zajišťování některých činností, které jsou ztrátové a podobně. A naopak za tady toto dostane odměnu ve formě toho za prvé, že bude osvobozena od daně z příjmu, a za další, že by měla mít nějakou jistotu zařazení do sítě zařízení, s kterými pojišťovna uzavře smluvní vztah.
A kolik nemocnic podle vás se rozhodne tady pro tuto formu? Nebo jaká je vlastně vaše ideální představa, kde všude byste tuto nemocnici chtěl mít?
Já jsem přesvědčen, že to musí být tak dobře uděláno, aby jednak se podle toho ta nemocnice dala řídit, protože tady vycházím ze své zkušenosti ředitele fakultní nemocnice a vím, že ty bývalé modely skoro se podle toho nedalo fungovat, jak ty návrhy byly, takže touto cestou nechceme jít. A já jsem přesvědčen, že když to dobře uděláme, takže se tou cestou vydá drtivá většina těch stávajících veřejných nemocnic a myslím si, že i privátní provazovatelé mohou zvažovat, že to bude zajímavá věc pro ně.
Ministr zdravotnictví zdravotnictví Svatopluk Němeček byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za to. Naschledanou.
Naschledanou.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.